ัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเช่นเคยนะคะแหมต้องขออภัยนะบอกสวัสดีจ้าเลยนะคะแบบว่าเป็นกันเองกับท่านผู้ฟังมากคือวันนี้ต้องบอกว่าจัดว่าเราจะเอาเรื่องสั้นมาเมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแต่มันจะต่างจากหลายๆตอนเพราะว่าหนังสือเล่มนี้นะคะตีพิมพ์มายาวนานมากๆในวงเล็บนะแล้วก็เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรต์ประจำปีพุทธศักราชก่อนที่เดียนนะผู้จัดรายการจะเกิดก็คือปี2527และก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่ฟังอยู่โอ้ยังไม่เกิดนี่นานะคะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าซอยเดียวกันนะคือตอนแรกก็คิดว่าเอาตรงเลยนะพอเห็นหนังสือเล่มนี้ก็เอ้ยสงสัยจะพูดถึงคนที่อยู่ในซอยเราแล้วก็เหมือนกับอาจจะเปลี่ยนตัวละครไปเรื่อยๆหรือว่าเล่าถึงสถานการณ์ร่วมใจของชาวซอยนะคะหาไม่ได้มันเป็นหนังสือที่เอามาจากตอนหนึ่งนะตอนซอยเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันคือเป็นเรื่องสั้นจบในตอนนะก็เอามารวมๆกันหลายๆเรื่องนะคะรางวัลซีไรต์นี่ไม่ธรรมดาถูกไหมฮะเพราะว่าเขาก็จะเลือกเพียง1เล่ม1เรื่องจากประเทศไทยนะจริงก็จะมีหลายประเทศเลยเพราะซีก็คือ Southeast Asia นะแต่หลังๆนี่เพราะอะไรไม่รู้ทุกท่านช่วยตามหน่อยนะเราก็จะเห็นแต่คือประเทศอื่นก็เหมือนกับลิสต์ในวิกิพีเดียมันจะหายไปอ่ะแต่จะมีนักเขียนไทยที่เราก็ยังคงจะให้รางวัลซีไรต์ไปซึ่งเราบอกว่าพุ่งตรงเลยนะใครว่าอาชีพนักเขียนเนี่ยนะคะอาจจะแบบยากลำบากยังไงก็ตามเราเชื่อว่าจริงๆเราเคยฟังคุณจิดานันท์เหลืองเพียรสมุทรเนี่ยท่านที่ได้รางวัลซีไรต์อายุน้อยสุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราเนี่ยนะคะตอนนั้นแบบ20กว่าท่านนั่นเองประมาณ25ประมาณนี้เนาะแล้วท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วหนังสือเนี่ยคือชอบมากท่านไปพูดใน TEDx อ่ะเออเจ๋งมากเลยคือคนอื่นก็จะมีสไลด์มีอะไรคือเป็นคนอายุน้อยที่ไม่ใช้สไลด์ในการบรรยายตรงนี้น่าสนใจมากแต่คำนึงที่จำได้แม่นก็บอกว่าหนังสือเนี่ยตอนนี้มันเป็นหนังสือที่เป็นไว้สำหรับทุกคนอ่ะคือมีหนังสือแบบหลากแนวเช่นหนังสือแบบสมมุติเราชอบเรื่องแบบไลท์ลิตนะคะก็มีหนังสือแบบนั้นสมมุติเราชอบหนังสือแบบคู่จิ้นนะคะชายก็จะมีหนังสือเฉพาะทางแบบนั้นดังนั้นณปัจจุบันหนังสือเนี่ยมันแตกลายไปเยอะมากและมีหนังสือทุกเล่มสำหรับทุกคนนะคะใช้คำนี้ซอยเดียวกันเนี่ยเขียนโดยคุณวานิชจุรุงกิจอนันต์ซึ่งต้องขอไว้อะไรไว้ก่อนเพราะว่าคุณวานิชจุรุงกิจอนันต์เนี่ยท่านเสียชีวิตไปแล้วนะคือหลายคนน่ะยุคเราเนี่ยตอนเกิดมาก็จะได้ยินชื่อคุณวานิชจุรุงกิจอนันต์คือเคยเข้าใจไปว่าเอ๊ะอยู่ในวงการบันเทิงหรือเปล่านะคะแต่ว่าจริงคุณวานิชจุรุงกิจอนันต์หนังสือหลายเล่มถูกนำไปสร้างเป็นละครนะยกตัวอย่างที่ดังมากปังมากก็คือยามเมื่อลมพัดหวนนะสมัยนั้นพี่เจเจตรินกับหมิวลลิตาบรรโยพัฒเรายังจำเพลงได้อยู่เลยนะจากคนละฟ้าจากคนละแผ่นดินนะไม่ร้องมากกว่านั้นนะเดี๋ยวทุกท่านจะแบบโอ้ยไม่ไหวนะคะมีอะไรอีกโอ้โหเคหาดดาวนะคะซึ่งหนึ่งในหนังสือเล่มที่เรากำลังถืออยู่ซอยเดียวกันเนี่ยพอได้ซีไรต์เราก็เลยแบบเอ๊ะสนอกสนใจว่าขออ่านหน่อยแล้วกันนี่ยังไม่เคยอ่านมาก่อนนะคะคือจริงๆหนังสือเล่มนี้ครั้งแรกตีพิมพ์เมื่อปี2526แล้วหลังจากนั้นพอพูดตรงๆนะถ้าท่านอยากที่จะแบบโอ้โหเป็นนักเขียนแล้วประสบความสำเร็จท่านควรจะได้ซีไรต์เพราะหลังนั้นหนังสือเล่มเดียวเนี่ยอาจจะทำให้ท่านอยู่ไปได้อย่างสบายเลยนะคือนักเขียนเนี่ยถ้าเรามีสำนักพิมพ์ในสังกัดเนาะเราก็จะได้รับเงิน 10% จากค่าหนังสือใช่ไหมคะแต่ว่าหนังสือเล่มเดี๋ยวนี้มันราคาไม่ได้ถูกนี่สมมติเล่มละ200 บาทอันนี้ซึ่งถือว่าถูกมากนะเอาแหมก็ได้20 บาทแต่ว่าถ้าท่านได้รับซีไรต์เนี่ยบางเล่มพิมพ์40 ครั้ง60 ครั้งนะท่านนึกภาพพิมพ์ครั้งหนึ่ง 3,000 เล่มท่านคูณเข้าไปสบายนะคะแต่ว่าเราพูดตามตรงแหมถ้ามันง่ายขนาดนั้นทุกคนก็คงจะได้ซีไรต์หมดแล้วนะแต่ว่าเราก็อยากจะบอกว่าถ้าใครก็ตามได้ซีไรต์เนี่ยเราสึกว่าโอเคถือว่าการงานท่านรอดและถัดไปก็คือการเป็นนักเขียนสามารถยึดเป็นอาชีพได้วงเล็บจริงๆนะคะทีนี้คุณวานิชจุรุงกิจอนันต์ท่านก็บอกว่าที่เขียนอะเหมือนกับไม่ค่อยจะคิดว่าตัวเองเป็นนักเขียนคือเวลาไปบอกใครว่าเป็นนักเขียนท่านก็แบบเหมือนกับเขินๆนะแต่ท่านก็บอกว่าท่านก็เหมือนคือเขียนหนังสือเอาพูดตรงๆนะฮอตฮิตติดลมบนหลายเล่มอะนะแล้วก็เรื่องนี้พอได้รางวัลเนี่ยเขาก็จะมีคอมเมนต์ด้วยนะของกรรมการซีไรต์ว่าเห็นอย่างไรทำไมถึงให้รางวัลแล้วเราให้ทำให้รู้ว่าเฮ้ยการเขียนหนังสือของคุณวานิชจุรุงกิจอนันต์หาไม่ได้ทุกท่านคือหนังสือเล่มนี้มันอายุเกือบ40 ปีอะนะคะแต่ว่าบริบทหลายอันอะเรายังเอามาพูดกันได้อยู่เลยและอีกอันนึงที่อาจจะแบบเศร้านิดนึงคือว้าว40 ปีผ่านไปนะคะเมืองไทยยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเหรออะไรแบบนี้นะคะเอาล่ะอย่างตอนแรกเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะแบบบอก ตอนย่อๆของแต่ละตอนแล้วกันเนาะว่ามันเกี่ยวกับอะไรเพลงใบไม้นะคะเพลงใบไม้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องราวของยายกับหลานนะซึ่งเราก็จะเห็นอยู่ในสภาวะเนี้ยในต่างจังหวัดนะแบบหลายคนก็พ่อแม่ไปทำงานในเมืองใช่ไหมยายกับหลานก็อยู่ด้วยกันในต่างจังหวัดนะฮะแต่เรื่องนี้ก็จะแบบงงๆนิดนึงเพราะคุณยายก็เคยไปอยู่นนทบุรีนะฮะเพราะว่าคุณยายเป็นเหมือนกับเหมือนนักร้องแบบนักร้องเพลงแซวอะไรประมาณเนี้ยนะคะซึ่งเป็นยุคที่สมัยนี้เราก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้ยินละนะหรือว่าสมัยนี้ก็อาจจะไปฟังเพลงแรปนะคะเพลงสตริงอะไรเงี้ยเนาะหรือเพลงลูกทุ่งอาจจะต้องแบบเป็นแบบอีกแบบนึงนะคุณยายก็จะอยู่ในยุคโบราณนะประมาณนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราอ่านแล้วแบบเมืองไทยไม่เปลี่ยนไปเลยหรออะไรเงี้ยก็คือคุณยายก็เล่าว่าเนี่ยในขอโค้ดจากในหนังสือนะคะน้ำแทงตลิ่งพังลงทุกปียิ่งเดือน11 12น้ำหลากสายน้ำพุ่งแรงแทงเข้าตรงบ้านของยายพอดีเชียวก็คือจะพูดถึงสภาวะที่น้ำท่วมอะค่ะซึ่งสำหรับเราก็คือแบบเฮ้ยอันนี้คือ40ปีผ่านไปนะคะในหลายจังหวัดยังน้ำท่วมเหมือนเดิมมันไม่มีการที่จะแก้ไขอะไรให้มันดีขึ้นแล้วหรือนะคะยายก็เล่าว่าสมมติแต่เดิมมีที่มากกว่านี้สักพักน้ำก็เข้ามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะคือแล้วคุณยายเนี่ยจะเป็นคนที่เก่งมากในเรื่องที่ว่ายายแบบโหใครร้องเพลงอะไรยายมาโต้ตอบได้ทันทีนะคะแต่ว่าหลานสาวอ่ะก็ไม่ใคร่ที่จะอยากจิกเข้าไปแบบเล่นกับคุณยายนะคือไม่รับช่วงต่อว่าง่ายๆนะมันก็เป็นเรื่องที่มีกรรมการคอมเมนต์เหมือนกันว่าโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบเหมือนกับเขารู้สึกเห็นคุณค่านะของตอนเพลงใบไม้นะคะเอาล่ะถัดไปเรื่องเมืองหลวงเรื่องนี้ชอบมากเลยแล้วเหมือนเดิมเขาก็พูดถึงบรรยากาศที่แบบโอ้ยเหม็นอับร้อนคันยุบยิบรถติดนะคะซึ่งโอเคตอนนี้โควิด19แต่ว่าเอาของพรีโควิด19ไปก่อนสักประมาณ2ปีที่แล้วนะคะรถกรุงเทพติดไหมคะก็ติดเหมือนเดิมใช่ไหมทุกท่านโอเคถ้าเราเห็นตรงกันเราเป็นเพื่อนกันนะคะก็พูดถึงรถติดแล้วก็บอกว่าโอ้แบบคือมันไม่มีความสุขอะการนั่งบนรถเมล์อย่างเงี้ยแล้วในเรื่องก็คือว่าโอ้โหแบบคนก็ยืนเบียดเสียดกันคือมันเป็นสภาพของคนที่เขาก็จะเล่าว่าใครบ้างที่เป็นคนที่จะมาขึ้นรถเมย์ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนถ้าเป็นคนทำงานก็จะเป็นคนทำงานแบบคนทำงานใหม่ๆนะพ่อค้าแม่ค้าอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าคือมันยืนบนรถเมย์ไปบางทีนะมันช้ารถไม่ไปไหนนะคือปัจจุบันก็อาจจะแก้ขัดไปด้วยรถไฟฟ้าใช่ไหมคะแต่ว่าก็อย่าลืมนะมันก็มีหลายพื้นที่ที่รถไฟฟ้าหรือรถใต้ดินเนี่ยยังเข้าไม่ถึงเนาะในนี้ก็จะบอกว่าคือระหว่างที่เบื่อๆนั้นก็จะมีคนเหมือนร้องเพลงขึ้นมานะอารมณ์แบบเป็นเพลงที่รู้ว่าเอ้ยคนนี้ต้องมาจากน่าจะเป็นชาวเมืองภาคอีสานอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งมันก็ทำให้เขารู้สึกว่ามันมีความคิดอะไรบางอย่างที่แบบทำไมเหมือนนึกถึงบ้านนึกถึงทุกอย่างอะไรเงี้ยเหมือนกับทำไมเราต้องมาลำบากแถวนี้แล้วเขาบรรยายได้เห็นภาพมากนะคือเฮ้ยลีลาการเขียนสนุกจริงๆทุกท่านอ่ะนี่ก็คือเรื่องที่สองนะคะเรื่องถัดมาชื่อว่าที่นี่มหาวิทยาลัยรู้สึกอินมากเพราะว่าพูดถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยวงเล็บในเชิงลบรู้สึกอินเพราะว่าคือณปัจจุบันเราก็เปรียบเทียบเลยนะในนี้เขาบอกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยโทษนะพูดไม่สุภาพคือโอ้ยเฮงซวยนะฮะงานก็โอ้โหผมไม่เคยเจองานเลยที่มันสบายขนาดนี้มาก่อนทำงานแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็บนกระปอกระแปดนะแล้วก็แบบโอ้ยคนพวกนี้เหรอหรือก็จะพูดถึงอาจารย์บางคนที่แบบรู้ไหมผมจบมหาลัยนี้มาคือแบบพยายามโม้ว่าจบแบบยูท็อป10น่ะสอบ GRE อะไรเงี้ยจะอยู่อเมริกามาอะไรเงี้ยคือคนเล่าเนี่ยเรื่องมันก็พยายามจะบอกว่าน่าจะเป็นประกอบอาชีพนักการพันโรงนะแล้วก็คอยได้แต่ดูว่าเอ้ยอาจารย์แต่ละคนเป็นยังไงนะแล้วก็พูดมาว่าแบบเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็เป็นสังคมเชิงลบอะนะมีนินทากันว่าร้ายกันแบ่งก๊กแบ่งพวกนะคะแล้วก็รู้สึกเลยว่านี่นะคะไม่มีคนมีประโยคนึงนะตั้งคำถามว่านี่หรือคือสถานที่ผลิตปัญญาชนไม่ได้เป็นที่นี่แห่งเดียวดอกผมรู้มันมีอยู่เป็นแทบทุกที่ผมไม่เข้าใจถ้าเขาจะผลิตบัณฑิตออกมาเพื่อให้เป็นบัณฑิตใบบัณฑิตพยักหน้าบัณฑิตกุมเป้าเกงบัณฑิตไม่มีกระดูกสันหลังเขาเรียกว่าที่นี่ว่ามหาวิทยาลัยอยู่ทำไมนะคะมีอีกนะมีอีกเท่าไหร่ที่ต้องการเป็นอาจารย์เพื่อฐานะทางสังคมและเพื่อฐานะทางเงินตราเงินเดือนอาจารย์นั้นไม่มากเกินพอหรอกแต่พอเป็นอาจารย์แล้วงานพิเศษงานวิเศษงานมหัศจรรย์มันก็จะวิ่งเข้ามาหานี่นะคะมืออาชีพบางคนน่ะยินดีเป็นอาจารย์ให้โดยไม่ต้องรับเงินเดือนสักสลึงด้วยซ้ำนะคือในเรื่องนี้ยังจะใช้คำเยอะนะคะประทานโทษทั้งเจ๊กทั้งไทยเกรงใจพูดอะไรเซ็นอะไรก็ขายได้ขายดีไปทั้งแวดวงแล้วก็จะพูดว่าส่วนใหญ่เนี่ยในมุมนี้คือว่าโอ้ยอาจารย์นี่ก็บางคนก็เป็นเหมือนกับพวกไฮโซมาแล้วก็มาเป็นอาจารย์เป็นไปเช่นนั้นอะนะคะแล้วเขาก็เลยมองว่าไปมาก็สงสารนักศึกษาที่นี่นะเพราะว่าอยู่กับอาจารย์ที่แบบหนึ่งก็เป็นพวกเห็นแก่ตัวกันน่ารำขี้เกียจทำงานคือมาเปรียบเทียบตัวเองนะส่วนตัวก็ ถามว่ามันยังมีสังคมแบบนั้นไหมนะคะที่แบบโอ้ยขี้เกียจคือเดี๋ยวนี้เขาก็จะบังคับหลายที่นะว่าต้องได้ตำแหน่งทางวิชาการแต่ถามว่ามันมีเดดบูดไหมนะคะอันนี้ก็จะพูดบ่อยมากเลยว่าในวงที่เราเห็นกันแล้วกันนะคะไม่ได้บอกว่าที่ไหนนะพูดกลางๆเดดบูดมีทุกที่นะคะแล้วก็อาจจะบางที่มีจำนวนมากเป็นพิเศษด้วยคือเราก็จะเห็นภาพว่าเราเนี่ยทำงานแบบโอ้โหเหนื่อยมากเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีอะไรแบบเนี้ยฮะอันนี้พูดลอยๆแล้วกันพูดเร็วๆนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเมามันก็เป็นอะไรที่เราฟังแล้วแบบนะคะสังคมสมัยก่อนปัจจุบันเอ๊ะทำไมมันก็คล้ายๆกระเดิมนะคะอันถัดไปนะคะพูดเรื่องชื่อตอนว่าผาติกรรมซึ่งก็จะพูดถึงแหมนี่ก็เป็นเสียงกรอบแกรบนี่แอบเปิดหนังสือนะก็จะพูดถึงว่าเนี่ยมีสถาปนิกเนี่ยขอรื้อไม้ที่แบบไม้วัดอะเอามาตกแต่งในกรุงเทพประกอบเป็นร้านอาหารนะนี่จะพูดเร็วๆคือแล้วมันก็มีหายนะตามมานะคะมีเหตุการณ์เหมือนกับแผ่นดินไหวนู่นนี่นั่นนะที่เราไปเอาไม้โดยวิธีวงเล็บที่อาจจะไม่ได้สุจริตนักนะคือบอกว่าเดี๋ยวจะไปคล้ายๆกับเป็นนายทุนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปซ่อมวัดให้เนี่ยแต่ว่าเราเอาไม้นี่มาไม้นี่มันผุแล้วอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งตอนจบก็จะเป็นแบบเหมือนพล็อตทวิสต์นิดนึงนะคะซึ่งเราก็แบบเฮ้ยดีจังทำไมเฮ้ยลีลาการเขียนแกเลิศมากนะคะถัดไปกานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหลอนอันหนึ่งมาพูดถึงว่าเอ้ยมีผู้ชายคนหนึ่งเห็นกาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกาเนี่ยมันนำมาซึ่งลางสังหรณ์อันไม่ดีแล้วก็มีเพื่อนที่เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับกาตัวนี้นะแล้วก็ทั้ง3คนเนี่ยมีพูดแล้วยังขนลุกอยู่เลยมีรอยแผลเป็นเฉกเช่นเดียวกันนะที่เกิดจากการกระทำของกาผีนี้นะคะซึ่งตรงเนี้ยตอนอ่านแบบอ่านตอนคืนน่ากลัวมากทุกท่านดูเสียงนะคะตอนถัดไปชื่อโนรีอันนี้เป็นเรื่องความรักของหนุ่มสาวคือคุณวานิชจุงกิจอนันต์บอกว่าหนังสือเล่มนี้เขาโดนด่าเยอะมากคือมีเสียงวิพากษ์เชิงลบเยอะมากแล้วเราก็มาถึงบางอ้อว่าทำไมอ๋อเพราะว่าหนึ่งพูดสังคมในเชิงข้อเท็จจริงแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะโดนกระแสลบขนาดนั้นแต่บทนี้เฉลยคือพูดถึงโนรีเป็นเพื่อนของเขานะคะโนรีและการประท้วงนะเป็นคนเดือนตุลาแล้วเขาในหนังสือเล่มนี้ก็พยายามจะบอกว่าคนที่เป็นนักศึกษาเนี่ยเป็นฝ่ายถูกซึ่งหนังสือพิมพ์2526เราก็คิดว่าเหตุการณ์นั้นผ่านมาสักพักแต่มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ถูกพูดถึงมากนักใช่ไหมคะก็อันนี้เดาว่าเช่นนั้นนะเพราะว่าเกิดไม่ทันจริงๆอ่ะยุคนั้นก็เลยเขียนอันนี้ขึ้นมาเพื่อเหมือนกับคล้ายๆกับอุทิศกับใครสักคนนึงที่พยายามจะบอกว่าจริงๆการเป็นนักศึกษาในยุคนั้นคนเดือนตุลามันเป็นเรื่องการต่อสู้เพื่อมวลชนจริงๆนะคะซึ่งปัจจุบันบริบทมันเปลี่ยนไปหมดละคือหมายถึงทุกคนก็เข้าใจในบริบทนั้นนะคะสุดท้ายก็บอกว่าโนรีเข้าป่าไปอะไรเงี้ยคือเราก็ลุ้นมากว่าแบบเฮ้ยชีวิตโนรีเป็นอย่างไรนะคะอ่ะถัดไปคืนรังอันนี้คือแบบแอปผ่านไปเร็วๆนะคืนรังนี่จะเป็นบทที่พูดถึงเป็นกลอนนะคะซึ่งเราก็แบบหนังสือเล่มนี้นอกจากเป็นเรื่องสั้นมีกลอนได้จ้านะคะอ่ะอีกอัน125ผีและมวลชนผู้ทุกข์ยากนะคะคืออันเนี้ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยก็พูดถึงรถคันนึงนะเป็นรถผีแล้วกันเป็นรถที่เหมือนกับเหมือนเป็นเวรเป็นกรรมของเราเป็นกรรมซื้อมามีแต่การซ่อมนะแล้วก็อันนี้ก็เลยขอผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะมาแล้วไฮไลท์ของชื่อหนังสือซอยเดียวกันนะแต่ว่าในตอนเต็มๆของมันชื่อว่าบ้านเราอยู่ในนี้ซอยเดียวกันพูดถึงความรักอีกแล้วของผู้ชายคนนึงที่หลงรักหญิงสาวคนนึงซึ่งอยู่ในซอยเดียวกันซึ่งลักษณะซอยเนี่ยเป็นเหมือนกับเขาก็จะบอกว่าคนที่มาอยู่เนี่ยเป็นคนมาจากต่างจังหวัดก็คือเป็นสลัมเบอร์แลนด์นะคะก็เป็นพื้นที่ชุมชนแออัดแล้วเขาก็แอบมองผู้หญิงคนนี้คือเหมือนกับไปดักเลยนะว่าเอ้ยรู้แล้วว่าเธอจะขึ้นรถเมล์เวลานี้หรือเธอจะกลับประมาณนี้มันก็มาถึงจุดพีคที่เขาพยายามจะสารภาพรักกับผู้หญิงในนี้มันก็จะเห็นให้เห็นได้ชัดนะคะว่าสังคมไทยมันอันตรายขนาดไหนนะมันอันตรายแบบกับการดำรงชีวิตอยู่ก็จะเล่าถึงแบบสภาวะแบบซอยเปลี่ยวนะฮะไฟเข้าไม่ถึงซึ่งถามว่าปัจจุบันมันยังมีอยู่ไหม40ปีดูท่านเป็นยังไงผ่านไปยังไงก็ยังเป็นหลายที่เนาะยังเป็นเหมือนเคยนะฮะแต่โอเคเดียนไม่ปฏิเสธว่าปัจจุบันก็ไฟถึงน้ำสว่างเยอะแล้วแต่ว่าหลายๆที่พูดตามตรงยังคงมีปัญหานี้อยู่ถัดไปพูดถึงชื่อตอนว่า45บาทซึ่งบอกตอนนี้เป็นตอนที่คนพูดถึงเยอะนะคะกรรมการซีไรท์ก็เป็นตอนที่ลูกจ้างอ่ะถูกนายจ้างเอาเปรียบแล้วก็บอกว่าต้องการจะเอาเงิน45บาทจากนายจ้างก็ถ้าเป็นเหมือนกับหนังเนาะอาจจะเป็นอารมณ์มิสเตอร์บีเนี่ยที่แบบวิ่งคือตลกหน่อยแบบวิ่งไปตามใครสักคนเพื่อที่จะทวงความยุติธรรมของตัวเองซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่กรรมการเขาพูดถึงเยอะมากนะคะอ่ะถัดไป ซ้ายล่าสุดนะคะก็ย่อๆคือเป็นการพูดถึงนักเขียนคนหนึ่งซึ่งมีความรักนะอยากจะสร้างครอบครัวแต่ติดว่าฐานะยากจนนะคะก็ไม่ถึงกับยากจนแต่ว่าการเป็นนักเขียนก็คล้ายๆกับเงินเดือนไม่เยอะเนาะมีรายได้น้อยแต่ว่าเราจะยอมขายจิตวิญญาณของเราหรือเปล่าเพื่อที่จะแบบได้เหมือนกับแต่งงานกับคนรักที่มาจากฐานะทางสังคมฐานะทางครอบครัวที่สูงกว่าคือในเล่มนี้มันจะพูดถึงค่อนข้างเยอะมากว่าฐานะอันยากจนฐานะอันร่ำรวยโครงสร้างสังคมที่เป็นชนชั้นคือเล่มนี้พูดถึงเยอะมากจริงมันทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันมีมาตลอดเนาะในทุกประเทศอะค่ะในประเทศไทยแต่ว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมโครงสร้างสังคมเรามันชัดขนาดนั้นคือในยุคนี้เราอาจจะพูดถึงว่าเอ๊ะความเหลื่อมล้ำมีสูงมากแต่เราจะไม่ได้พูดแบบในเชิงว่าเป็นลักษณะเดียวกันกับหนังสือเล่มนี้ก็เลยแอบมองว่าบริบทบางอย่างเปลี่ยนไปเหมือนกันนะคะแล้วตอนจบมันก็จะเฉลยว่าตกลงนักเขียนคนหนึ่งเนี่ยจะยอมแบบจากนักเขียนฝ่ายซ้ายจะยอมรับงานเขียนแบบจักๆวงๆหรืองานเขียนแบบโอ้เพ้อฝันชวนจิ้นจินตนาการเป็นฝ่ายขวาเนี่ยเพื่อเงินทองหรือเปล่านะคะถัดไปบทนี้พูดถึงเรื่องของเวลานัดนะคะคือในเรื่องเนี่ยมันจะมีหลายตอนที่พูดถึงการนั่งรถเมล์นะมีหลายตอนที่พูดถึงคนที่ฐานะทางการเงินไม่ค่อยมั่นคงนะคะเวลานัดก็จะพูดถึงการที่เขานัดผู้หญิงคนนึงแล้วผู้หญิงคนเนี้ยชอบมาสายอยู่นั่นน่ะนะคะแล้วตัวเองก็ถึงเวลาปาผู้ชายคนเนี้ยเลือกที่จะมาสายบ้างนะเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กผู้หญิงคนนึงซึ่งขายพวงมาลัยโอ้โหแบบเอ็นดูมากเรื่องนี้นะคะถัดไปมิชิแกนเทสนะคะมิชิแกนเทสก็พูดถึงชายคนนึงซึ่งได้รับเชิญจากพี่ชายตัวเองที่จะเดินทางไปมิชิแกนนะสุดท้ายก็เป็นพล็อตทวิสต์อีกแล้วนะว่าตกลงจะได้ไปมั้ยเนี่ยนะคะแล้วก็มาอีก1เรื่องนะคะคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่อ่านแล้วขนลุกคือมันก็เป็นเรื่องแบบอารมณ์เหมือนกับเรื่องผีนิดนึงนะคะภาพเขียนที่หายไปคือเหมือนกับในเรื่องเนี้ยเขากำลังจินตนาการว่าเพื่อนเขาถูกผีสิงหรือเปล่านะคะก็ไปดูว่าตอนจบจะเป็นยังไงแต่อ่านแล้วนี้จบปุ๊บโอเคคุณวานิชจรุงกิจอนันต์คุณจะยอมรับนะขนาดนั้นว่าคุณเป็นนักเขียนหรือไม่แต่ใจเราอะรับไปแล้วแล้วเขียนสนุกมากแล้วเป็นคนมาก่อนการถ้าบอกว่าการเขียนงานของเขาแล้วพูดถึงเหตุการณ์คนเดือนตุลาแล้วจะทำให้ผลตอบรับณจุดหนึ่งเป็นเชิงลบเนาะเราถือว่าคุณมาก่อนการนะแล้วก็อีกทีนะขอไว้อะไรให้กับคุณวานิชจุงกิจอนันต์ด้วยนะคือเสียดายมากเลยเข้าใจว่าคุณวานิชจุงกิจอนันต์เนี่ยมีเป็นรูปปั้นของท่านนะเราเสียดายถ้าท่านอายุยืนยาวนานเนี่ยเราอาจจะได้เห็นหนังสืออีกหลายเล่มนะคะก็โอเคหนังสือเล่มนี้ความน่าจะอ่านถ้าท่านที่สนใจคือมันเก่ามากเราเลยไม่แน่ใจว่าในหลายๆที่คุณน่าจะยังด้วยความมันเป็นหนังสือซีรีส์เนาะเราก็คิดว่าน่าจะยังหาซื้อได้นะคะแต่อาจจะแบบไม่ได้มีทั่วๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่ามันเป็นหนังสือที่อ่านแล้วแบบรู้สึกปิ้งเลยนะโอเคเนี่ยสมควรได้ซีรีส์จริงๆ40ปีผ่านไปบริบทหลายอย่างยังเหมือนเดิมแต่การเขียนลีลามันไม่ได้ทำให้การอ่านคือต่อให้แบบผ่านมา4ทศวรรษทุกท่านเกือบนะเกือบมันไม่ทำให้เรื่องราวสนุกน้อยลงเลยเจ๋งมากๆนะคะสำหรับนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่อยู่กันจนจบรายการแล้วก็เราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการ Infinity Books สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ